gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 12-nji maý, hepdeniň bazar güni. Salam dogan we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Aýal gyzlaryň ýagdaýyna duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan programmamyzyň şuwunky temasy abort meselesi we Türkmenistanda bu urdan girdilen çäklendirmeleriň täsirleri. Türkmenistanda döwlet tarapyndan gozgalmaýan we jemgyýete açyk gurrun edilmeýän bu mesele barada programmamyzyň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa bilen söhbetde şolýarys. Programmany Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Aýnawat programmamyzyň şuwunky sanynda Türkmenistanda abort baradaky kanun we onuň täsirleri barada uzalky programmamyzda başlan söhbetdeşligimizi dowam etdirsek, gadagançylyk ýoly, ýagny adamlary kanun taýdan saýlamak mümkinçiliklerinden mahrum etmek, öz maşgalalaryny öz başdak planlaşdyrmak mümkinçiliginden mahrum etmek, nähili töwekkülçilikleri döre eder hem maşgalalar üçin hem de jemgyýet üçin.
Birinciden ayan taýdyşymy diýeli, hukukly aborta, hukukly şertlerde geçirilýän abortyň sanyny ýokarlandyrýar. Tutnama esaslanan medisina şeýle çäklendirmeleriň jemgyýetde deňsizlige hukukly abortlara ýol açýanyny görkezýär. Beýleşimi diýeli, in ölümi maýplygyň artmagyna ýetýär. Türkmenistanyň çäklendirilen abort şu görnüşini bütün dünýä saglyk guramasynyň kadrlaryna we ünlüýän tejribelerine şapraz gelýär. Yine burada dinsizliğe yol açar diye aittik yanca garip maşgalardan bulun ayarlıyırlar. Abortu para verip ettirip bilen oklar. Maddi yağday pes olya. Olur çağa doğurmal olyalar islemezeler. Hemen şu korrupsiýanyň pajarlap ösmegine goşant goşýa. Aýdyşymy diýeli biz bunu bellemedik bu gezek örneğine halkary derejede barlylar bilen gyzyklanýan bolsa bilýändir Türkmenistan dünýäde korrupsiýanyň iň yaramaz 10 ýurdunyň sanawyna girýär. Şoň üçin ýurtda gurupli maşgalalar, jüýtler para berip islenmek möhletde abort etdirip bilýärler we muňa täbirli lukmanlaryň gadanjy üçin baş şoşýanyň barada ilat arasynda düşünje bar. Bu bolsa maddi ýagdaýy pes aýalyňlaryň ýükünü hasa agralýar. Şäherde aýalyňlar abortyň hukukly ýollaryny tapmaly we ulanmaly bolýarlar. Bolsa pajygaly ýagdaýlaryň döremegine hatda in ölümünü, çağıran ölümünü iltip biler, hemen maipliğe.
Yine bir soval, düplü sovalların biri, umuman şu meselelerinin dörümünün düp sebeplerinin biri. Abort meselesi mi dağımı, ulu problemaları, kapma karşılıkları dörülüp geliyor. Sonku dörde dürlü cemiyetlerde çekeleşikler hem artıyar. Hatta Birleşen Ştatların sayılı kampanyasının gidişinde de şu mesele kandidatların arasında ya bestiş partiyaların arasında köp gozgalyar. Umuman abort problemasi medisina, ahlak ve dini meseleler bilen utgaşyan problema global derejede jedelli mesele bolup galyar. Bu meselelerin düp sebeplerini düşündüreýseňiz.
Kogo çekeleşikli dürli cemiyetlerde, yurtlarda artýar. Men pikirimçe Türkmenistan bu ýerde üýtgeşik ýeri ýok. Men üçin üýtgeşik ýerimiz bu arada sowatly ilatymyzyň dymmagy bolup geçýän wakalarda jogapkärçiliginden ýüzeňe bolup durýar. Indi gysgaça düşündürsem, bir tarapdan inanyň öz bedeni, avtonomiýasy, oňa bolan hukuky barada çekeleşikler bar ýa. Aborta bolan hukuky hormat goýmak bilen çykyş edýänleriň şygary, meniň bedenim, meniň kararym. Çekeleşikler aýal ýyllaryň öz bedenine, geljegine degişli kararlary taýlap bilmek barada çekeleşikler bar ýa. Başga bir tarapdan çekeleşikleriň derejesi abort meselesiniň siýasatlaşdyrmagy bilen bagly bolup durýar. Şeýle ýagdaýda abort görülýär tutmak aýalyň öz saglyk meselesi geljegi barada karary bolman siýasatçylar tarapyndan siýasy maksatlaryna ýetmek üçin ulanylýar. Men üçin esas soraw, esas mesele başga bir adamyň şeýle durmuş ýagdaýyna düşüp bilmegini düşünmek. Kabul etmek. Bu sen öz dini, ahlak, kımmatlıklarına göre özün abort ettirmesen hem başka bir zinanın onun durmuş yağdayı senin durmuşundan düğünden başka olup biler. Şunun için onun hukuksuz abortu olan hukukunu hormat koyup bilmesi kredi.
Gepleyer Adatlyk Radiosu eferde salam dogunatly gepleşigimiz Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymow bilen bilelikde abort problemasy barada söhbet edýäris. Gelin şörde abortyň nämedigi we käbir statistikany dinleýijilerimize ýene-de gyýtgaça ýatladyp geçeli.
Abort näme? Abort gürrüli tutu diýen prosedura. Abort ayalın islegilin dine yürütü tayinlikli lukman tarafından yürütürlüştürülen lukmançılık edaratına lukmançılık yürközmesi bilen geçirilmeli. Halkara sağlık kurumosuna göre bu prosedura sağdın dinan için hupsuz prosedurudur. Dünya derecesinden islemeyen gürrülü olan 10 dinanın altısı abort ettiriyor. Bu dünya boyunca statistika. Guttmacher Institute'un Türkmenistan boyunca beriyen statistikasına göre Türkmenistan'a islenilmeyen, meyilleştirilmedik gürrülüğün gürrülü ayarların 83% abort ettiriyor. Merkezade boyunca ve dünya derecesinde yukarı örgözü oldurya. Sağlık kuramosuna göre dünyada aborta olan hukuk ayal ayarların isas hukuklarının birliği hesaplanıyor.
Aýnawat umumyň abort meselesi adam hukuklaryny we adamyň öz durmuşyny degişli karary saýlama hukugy bilen utgaşýa. Bu maşgalalara, hem aýallara, hem erkeklere degişli bir maşgalany planlaşdyrýan aýal erkege degişli. Ýöne aýallar barada aýdylanda umumyň göwreli bolmak, çağı dogurmak ýa-da dogurmazlyk hukugyna ýa-da bolmak näme üçin aýallara şol hukuktan peýdalanmaga ýol berilmeýärdi? Pikiriňizçe esasy mesele nämede şörde?
Ne tarihi sefatak başka yurtlan geçen yollarını tarihine Türkmenistan yali patriarchal ve avtoritar dolanışık sistemasından ayal ve yılların seksual ve reproduktif hukukları ve sağlığı hükümetin ve erkek adamların kontrolasına oluyor. Bu dengsizlik, erksizlik dörüdyen ayal ve yıllarda erksizlik çağılıktan gülüyor. Şun için ken ayal ve yıllara için aralaşan pikirler özüntiyali görmüyor. Yani ayal veyirler duvamlı güründöşlükte başka pikirlere yedilini ayan ediyorlar. Yani şeyle zatları şayet oluyor.
Näme üçin her döwürde we hatta deňlik kanun taýdan kepil geçirýän jemgyýetlerde de aýallaryň çağa dogurup dogurmazlygyny döwlet tarapyndan düzgünleşdirmäge tagalla edilýär siziň pikiriňizçe?
Bu barada bir näçe düşünje bar. Aslynda şeýle hereketler adamlaryň ýüregine däl, diňe kagaz ýüzüne şeýle deňliň bardygyny subut edýär. Çağın döwletiň potensial işçisi, propagandanyň potensial gurali. Döwlet çağa sanly töretmek üçin Muni ya buyruk bilene çek olya, ya da hıvetlendirip, maşgalalar maddi taydan hıvetlendirip, şağı da uçak olya.
Türkmenistan'ın hükümeti köp çağırlığı, kol dayanlığını ilan ediyor ve hiç bir esasda delillendirilmedik. Hem abarlap bulmacak çeşirilen ilatanını ilan edip, ağır demografik krizisin üstünü yaşırmağa sinansya, abort kadagancılığı bilen demografik problemasını çözüp bolar mı sizin pikirinizce?
Yok, min pikirimçe çözüp bolmaz. Tarihi terestek Stalin hem Çaușescu şeýlecek bolýarlar öz jemgyýetlerine, ýurtlaryna. Ýöne abort gadagançylygy adam sanyny ulyk möhletligini çürüp bilenok. Demografiýa meselesini çürüp bilenok. Dini inölümi maýyplyk bitpaý taşlanan çağalan sanyrdy. Hemen bir zady bellesek, içki we daşky migrasiýanyň tolkunlaryna we sanlaryna teresek, industrializasiýa bilen bagly proseslaryň hüttüsünden gelip bilmez.
Bir taraftan hükümetler demografik krizisi ila sanının azalmağını halamaya. Başka bir taraftan adamların kadalı yaşlamayı köpülmek ıslığının dörüme için şerit dörütmeyen de. Türkmenistan'daki şeritler alıp görsek hem işsizlik hem çağalar ağır yağdayda garip maşgalalarda ulalya hem maşgalalar öz çağalarına ıslayan durmuşunu üpçün edip bilen ok. Hem gedayçılık köpülya hem sağlık buğdağındaki problemalar köpülya hem çağalar yetim galya en çeme sosyal iqtisadi problemalar köpölüp gidip otyr. Başga bir tarapdan hökümet ýene çeşirilen sanlary ilan edip, ýylatyň köpölýänligini görkezjek bolýar. Näme üçin beýle gapmagarçylyk döreýär? Siziň pikiriňizçe?
Umumyň muňa bir näçe faktorlar täsir edýär. Jemgyýetiň medeniýeti, gymmatlyklary, genderleriň arasyndaky dinamika, hökümetiň maddi goldawy we höwetlenmegi. ayallar dinge gözlerini dol hopsuz duyonlarını, maddi ruhtaydan hopsuz duyonlarını şaga doğruyalar. Ya da mesela yine bir neçe faktorlar var. Atalar şaga terbiyesine dinlatmaş başlarını, durmuştaki stres, mevellik olan cemiyetlerde ayalların görülü olmak, pet hukukunun arasındaki bağlanışı var da hem bağlılar var. Ne cümle cemiyetlerde inav olmak var da dürlü ve üç köşük düşünceler var. Kavir cemiyetlerde az şaga edinmek ya da şaga edinmelik kadar öyle. Yönü billemeli zat yalnızca bir neçe meseleleri birleştirdiniz. Güzel sosyal ve iktisadi meseleleri. Elbette şaga bir doğum çörekülün şaga olanok. Şaga inatan insini ideri bilim medisini hizmetlerini madde taydan ulçıktaycılar talep ediyor. Ne bir zat birleştirdim ile Dünya Bankı'nın hasabatını öğren Türkmenistan'ı şu hizmetlerin pis derecede bulmak sebeple doğulun şaga öz potansiyelini yetip bilinok. Şu zatların yaramaz yerini şağı köpülye, şağı sana artık bilye, yönü olur gariplen sana onu koşulye. Bu olsa cemiyette hakim radikallaşmak proseslerini ilk bilye, alaştırılığı güçlenir ya. Türkmenistan başka yurtlar yali demografik geçişken baştan geçir ya, bunu hükman belli geçmeli. Agrar cemiyetten industriyal cemiyetine mahsus alamatları finlap olye. Ölüm doğuştanlar şap edilmese de, kevr şaklamaları edip olaya, şahı edinme varadı normalar ve garayışlar ütgöye, migrasya artıya, Türkmenistanlılar yurdumdaşına çıkıp başka cemiyetlerde nehilin şahı meyilleştiriliye, kontrat etse ulanış varadı, öz düşünceleri görüp başlaya, özgürüye. Kevr yerdaylarda şahı edinmeyen çıktaycılar artıya, şu ehli faktörler hükümetin ünlüyen adına karşı olup duruyor. Bu prosesleri saklamak, ünlü durmak katı kıymalıya hükümeti.
Yine bir soval olum, siz belli bir derecede cevap verdiniz ona yine bir gezek. Kitkitleydik. Dünyadaki tecrübeleri sinetsek cemiyetlerdeki köpülmek tendansiyasına nimetler gibi veriyor. Çağır olmak isteklerin artmağı için nehili şartlar talep ediliyor. Adamlara, maşkalalara nehili şartlar derur. Çağı doğurmak isteklerin köpülmek için.
Bu arada katken tecrübeler var. Türkmenistan başka yurtlar bile çınlakay gıdıklanıp öğrenme için katken bu tecrübeler var. Esası maddi, iktisadi, sosyal yardayla özgürmeli. Yani belli geçişmeli yurtta medisina hizmetlerin bilimin artmalı, yok olanmalı, şahı sana köpülmeli, koşun koşup bilir. Yani bu bir katı şırşırımlı bir neçe faktörü değişli. İsası zat adam özünü hupsuz duymalı cemiyette, ayalım erkeğim. Maddi taydan, sosyal taydan yardaylar özgürmeli. Hemim her adam Türkmenistanlı, Türkmenistanlı öz geleceğini görüp bilmeli. Şu yurttan gitmeyen şeyle şartları dörödülmeli. Türkmenistanlılar yurtta, yurdun içinde kalıp, iş tapıp, iktisadi meselelerin çözülmeğine, en esası iktisadi meselelerin çözülmeğine, iş yerlerinin köpülmeğe. Min diyecek olayanı bu gatıvır ulu mesele, onu bir zade kovulanırıp, bir pudo kovulanırıp, böyle pudokta iş geçirmezlik, hiç saat yağda yutgedip bilmez.
Umuman sağlara ya da dünyadaki sendensiyeleri alıp görsek, iktisadi taydan çok gün izahalık yurtlarda çağı kut doğruluyor. Şuna neyme sebep olasın fikrinizce?
Bunu bir neçe zat sebep olayan ayal gıyılın bilim derecesi esas anam. Hani mesela Türkmenistan'a bilim mümkünçülükleri gıyılara orta mette oturundan son mümkünçülükler katı azalya. Ayal gıyılar için hovalar okuyor ya daşından ehliyimiz okuyana menkez. O yönü reallıkta mümkünçülükler şeklenirliye. Şunun için bir esası bilim derecesinin sonum iş tapmak, rahmet hakları, o ayal gıyılın işleyen pudokları, ünkü depreşikte birleşimi diyalı, sağlık pudoğu, bilim pudoğunu ayal gıyılar rahmet çeker. Olur olin pes tülevli, yaman pes tülevli iş yerleri. Şun için hemen berde ulu vacip barlalar geçirilmeli, Türkmenistan derecesinde, ova yerlerinde bol geçen yağdaylar, sebepler, paytağıtta, ulu şehirlerde yaşayan ayal gıyılların sebeplerinin tapaltı olup bilir. Yani şey, güynansak da şeyle malumatlar, barlıklar bize geçirilir.
Aynavat, gepleşimizin sonuna yettik. Şöyle yeni bir meselelerini yatladasım geliyor. Şu yılın fevral ayında Birleşen Milletler Uğramasında Türkmenistan'ın ayarlara karşı diskriminasiya uğrunda sonki 5 yılda alıp baran işler var adı hatavat edinlendi. Aynavat, sizem şol dinlençiga katnaştınız. Şonda etatan ayarlardan düzülön resmi topor yurtta ayal gıyların kemsedilmekine çeklendirilmekine değişlik oz olan tas ekli problemaları bir ağızdan ret etmek ehenginde çıkış edip de. Ema yurdun abordu Çin möhleti 5 hepte Çinli gıyız kaldıp köp soruq dörüden probleması var adı Türkmen resmileri sonra mesela kayıtadan seyretmeyi üstünde işlemeyi vaada verdi. Bu umut veriyer mi?
Şeyle ütkışmen olsa gafı o olacak. Şul ümküsü yalese de 12 hepte.
Aynı vat köp sağolun berin gürünleriniz için.
Sizem sağolun güzel.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly gepleşigimizin nowatdaky sanyny tamamlayary sonra men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Programmamyzy Azat Habar web-saýtymyzda ýazgyda hem dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň şu ýyl gününe görüň akyldar şahyr Magtymuly Pragynyň doglany gününiň 300 ýyllygy giňden dabara bilen belenip geçilýär. Mejlisiň karary bilen Pehim Paýhas ummany Magtymuly Praga atlandyrylan ýylyň dowamyny resmiler ýurdun içine we daşyna möhüm senem nasip etdi ençeme çäreler gurulmalaşdyrýarlar. Media serişdeleri we metbuga sahypalar öýdüriň gymmatly eserler bilen halk hakydasyny ýyz galdyran akyldar şahyryň doglany gününiň 300 ýyllygyny giňden wagt edýär. Dünýä türkmenleriniň nowatdaky sanymy Magtymuly Praginyň doglany gününiň 300 yıllığına bağışlanýar. Bir näçe bölümden ibaret boljak gepleşikler tapgyrynyň bu sanyny Özbegistanyň Xarezm welaýatyna Altyn Miras jemgyýetiniň başlygy, Özbegistanyň inteligensiýa wekili, gol ýazmalary toplaýjy Komil Nurjanow bilen hemde Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy Hudaýberdi Halil bilen geçirilen interwýulary dinlejilerimiň dikkatini ýetirýäris. Gepleşigimiziň birinji bölümini Özbegistanly gol ýazmalary toplaýjy inteligensiýa wekili Komil John Nurjanow bilen geçirilen interwýuny ýetirýäris. Komil aka gepleşimize hoş geldiniz. Yaňy ýakynda Özbegistanyň Daşkent şäherine türkmen şahyry Magtymuly Praginyň doglany gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp konferensiýa geçirildi. Özbeg halky Magtymuly Praginyň näme hil tanaýar?
Özbeg halky Magtymkuly Hazratlaryny Nawaýdan keýinki eň köp goşuklary, şeýerleri asyl olarak aýtyladygan büyük insan sypatyda
Özbek halkı Magtymuly Hezretlerine Alişer Novaydan son şığırları, koşkuları inköp aydılayan beyik adam hükmüne, beyik akıldar, şahir hükmüne tanıyar. Xarezmliler onun koşkularını 19. asrın ortalarından başlayıp aydıp başlayarlar. Xarezmde Magtymuly'nin şığırlarını aytmayan, onun aydımlarını halka yetirip bilmeyen bağışları, aydımçıları halk tanımayar. Şunun için biz Xarezmde hedir kün için Magtymuly yalı eserleri, koşkuları köp aydılan şahiri bilmeyarız. Doğru. Biz Alişer Novayinin hem şığırlarının koşkularını bilýäris. Halkımız bilýär. Ýöne Magtymuly'nın sözü şığırları olaryň halk diline ýakynlygy taýdan Magtymuly birinji orunda durýar diýip meni hasap edýärin. Çünki men durmuşda görýärin. Meniň özüm 83 ýaşymda. Men özümi tanalym bäri Magtymuly'nın koşkularını eşidip gelýärin. Xarezmde bu babatda maňa meňzeýän adam gaty köp. Magtymuly Praginyň koşkularynyň özbek halky tarapynyň söýülip okulmagy 20-nji asyryň 20-nji ýyllarynyň soňra hasyry başlany. Häzir Magtymuly'nın koşkulary Magtymuly'nın aýdymlary Novaýynyň eserleri bilen deň derejede diýip aýtsa bolar.
Ve hazır Magtymkulynyň koşukları, Magtymkulynyň eşirlaları Navai eserleri bilen tekleşe aladı deyip açsa boladı.
Magtymuly Praginyň haýsy eserleri Özbeklerin arasında meşhurluğu iyi. Magtymuly Praginyň eserleri bilen 18-19 asırlarda yaşayıp geçen Özbek şahirlerinin eserlerinin arasında niye hili umumluklar, niye hili mengdeşlikler var?
Bilemiz ki Alişer Navai Xarezmde Firuz devrinde köp örgenildi. İlk makamge koşuldu. Ana indi Magtymkulynyň şagirtleri, Magtymkulynyň izdaşları, Magtymkulynyň
Bilşimi diyan Alisher Navoiy Xorazmda Firuz döwrüne, ýagny 2-nji Muhammed Rahim Han döwrüne köp öwrenildi. Indi Maqtumulynyň şagirdleri, Maqtumulynyň eýerijileri, Maqtumulynyň öýdüni baýdak edinen, Maqtumulynyň şygyrlaryny ýatdan bilen döredijilik işgärleri, şahyrlar juda köp. Has anyklap aýdanymyzda Andalyp diýip bir şahyr ýaşap geçipdir. Andalyp daşowdun öňkü ýylanly etrawyna dolupdyr. Ýöne käbir durmuş meseleleri sebäpli ol Xorazmyň hanky etrawyna göçüp barypdyr. Häzir ol ýerde onuň öwlatlary ýaşaýar, onuň nebereleri, dogun garandaşlary ýaşaýar. Maqtumulynyň eserlerini iň köp aýdym edip aýdan meniň pikirimçe Şirazy diýip bir hafyz ýaşap geçipdir. Ondan soň Kamiljan Atanyazow, ondan soňra Xorazmly meşhur sazanyň bagşy aýal Almahan Haýitowa, ondan soňra Babamrat diýip bir özbek türkmen ýigidi bar, Babamrat Hamdamow. Şu sanap geçen adamlaryň Maqtumulynyň eserlerini 99% beripdirler we olary halka ýetiripdirler. Xorazmda Firuz Han döwrüni Maqtumulynyň däplerini dowam etdiren 40 ýakyn şahyr bolupdyr. Olaryň başyny Firuz hedretleriniň, Firuz Han hedretleriniň öýde çeker. Firuz her anı onu şahyrlary ýygnap şol ýerde maslahat bäsleşip geçiripdir. Egerde kimne kim Maqtumula meňzedip, ondan ulham alyp, onuň desturlaryny dowam etdirip eser döredip bilse, şol adamy Firuz Han tarapynyň syýlaw serpaý berler ekeni. Şahyrlaryň duşuşygy her anı onu däp hökmüni dowam etdirilipdir. Ondan soň Han hedretleri mehmanlara saçak ýazyp şahyrlary döredip özleri mehman alıp ulu hormatı münasip bolupdyr. Şonuň üçin bu depdesturlar Sowet döwrüniň 30-njy 40-njy ýyllaryna ýene-de dowam etdirildi. 20 ýyl töwereg garşy çykdylar ýöne bary bir Maqtumulynyň eserleri halka ýakyn bolansoň hem-de halkyň hormatyna eýe bolansoň bütün Xorazm halkynyň Garagalpagystandaky dostlaryň, Daşowdaky dostlaryň we Özbegistanyň beýleki welaýatlarynyň dostlaryň arasyna giň meşhurlugy eýe boldy. Şonuň üçin elbetde Maqtumul häzirki döwürde özbeg halkynyň arasyna Nowaýdan soň Gahiden soň 3-nji orunda durýan beýik şahyr, beýik akyldar, beýik türki ulama hökmüne hasaplanýar. Şahyr Muhammed Rıza 1966-njy ýylda Maqtumulynyň eserleri boýunça Maqtumuly Pragy pýesasyny Ogahi adynak teatrda sahnalaşdyrdy. Soňra Maqtumuly romanyny ýazdy. Edir häzirki wagtda bolsa Aşgabatda bolup geçýän dabaralara bagyşlap Xorazm welaýat teatry Maqtumuly pýesasyny Kuranbay Metrazaýewiň eserini täze döwrebap variantyny sahnalaşdyrýar. Bu eseriň ýakyn wagtda premierasy bolar. Hudaý ýetirse biz onu göreriz we öz hormatymyzy bildireriz. Men häzirki wagtda Maqtumuly Pragyny Kuranbay Metrazaýew ýaly propaganda eden adam ýokdur diýip hasap edýärin. Şonuň üçin ol şahys mundan 10 ýyl öň Türkmenistanyň prezidentiniň Maqtumuly Pragy nyşany bilen syýlaglandy. Xorazm welaýatynyň Ogahi adynak teatry ýakyn wagtda yubiley münasibetde Aşgabatda Maqtumuly spektaklyny goýar. Oňa taýýarlyk görülýär. Häzirki wagtda Özbegistanyň Xorazm welaýatyny Maqtumuly Pragynyň yubiley toý münasibetde taýýarlyk işleri güýçli depgini alınyp barýar.
Yubiley arapasynda Xorazm welaýat Ogahi namly teatr Maqtumuly spektaklyny Aşgabatda koyadı. Şünge tergerlik körüle yaptı. Hazır Xorazmda, Özbekistan'da Maqtumkuluga tergerlik bir de zor para yaptı.
Gepleşimden şu yerine Türkmen yazısı Hudaýberdi Har bilen geçiren söhbetde şu dinleyicilerimizin dikkatini yetiriyoruz. Udaýberde Dünya Türkmenleri programmamyzyň nowagtdaky tapgyry Maqtumuly Pragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanýar. Mälim bolýaly bu sene Türkmenistany hem resmi derejede giňlen belenip geçilýär. Maqtumuly Pragy türkmen paýhasynyň kemale gelmegine nähil goşuntlar goşdy.
Maqtumuly hakykatdan hem türkmeniň aň biliminiň ösmegine, dünýä garaýşynyň ösmegine ägir uly täsir eden adam. Halk arasynda şeýle bir söz bar. Maqtumuly hemme zady bilenmiş diýerler. Hut şolar ýaly Maqtumuly hakykat tanam öz goloyunna bolan öz eliyetirinne bolan köp çeşmeleri özleştiripdir. Bu yerde men arab dilindeki fars dilindeki şeýle hem türki çagatay dillerindeki medeniyeti gözüňde tutýan şol uly medeniýetden ol ören habarly bolupdyr, oňa ýakyn bolupdyr. Şol uly medeniýeti de öz halkyny bir sada dil bilen, sada düşündiriş bilen getiripdir. Ägirt uly bir giňlik, ägirt uly akyan. Men Maqtumulynyň içinde bir näçe paralleller gördüm dünýä edebiýaty bilen baglanyşykly. Biz okuyan döwrümizde Maqtumulynyň bir setiri Nekrasowyň bir setirine gawat edýär diýen ýaly sözleri aýdýadylar. Şonu bir oýlap tapşylyk hökmünde aýdýadylar. Indi gördüm, sebäbi olaryň ählisi men elbetde diňe gün watary gözüňde tutýan. Şol uly edebiýaty Tevrat'tan kaydıya, yani Tevrat'tan, İncil'den, Zevur'dan kaydıya, şol mukaddes kitaplardan kaydıya. Maktumulun şol kitapları, şol çeşmeleri övrünün adım. Şun çünün Maktumulun fikrindeki devleti halkları ile paraleller ören köp. Ben belli bir dövürde Zebur'un Türkmen diline tercüme edilmek işine katmıştım. Şol Zebur'u asıl nüfusunun kademi Yevrey dilinin Türkmen diline tercüme ettik. Şonunu en çeme setirler, en çeme fikirler Maktumulu ile kavat geliyor. Yine Maktumulu şol derecede giyin. Maktumulu'nun şeyle giyindiğini, şeyle köp köp çeşmelerden peydalanınlığını düşünmek için bizim başka çeşmeleri okumamız gerek. Yöne kıynansa Sovyetler dövrününe şeyle mümkünçülük yoktu. Mesela İncil'i ya da Tevrat'ı okumak kadagannı. Şol eğer daşarı yurtta çap edilen olsa aydalı Rus diline, şonu yurda getirsen o cinayet hasar ediliyordu. Şol çeşmeler bilmeden elbette Maktumul'a doğru düşünmek mümkün değil. Yönü Maktumul'u şol eğer ulu medeni mirası özleştirip onu öz halkına yetiriptir. Şol neticede de Türkmen halkının an düşüncesinin ösmeğine eğer uri kömek ediptir.
Biz önkü yıllarda Maktumulu Prag'dan sohbet açan gepleştirmenin birini Prag'ini Prag'ı derecesine yetiren şartlar var adı gurrun ediptik. Siz dilçi ve edebiyat çok mu ne bize Maktumulu Prag'ının önü ve sen kemale gelen şartlarını 18. 19. asırdaki Türkmen cemiyetinin umumu keşfini surat dondurabilir misiniz?
Bir elbette giyin mesela ören giyin yönü elbette Maktumulu'nun şeyle kemale gelmediğine tarihi şartların ayrıtın oranı var. Oğul bilen Maktumulu'nun kakası devlet Mehmet adadı. Ol erkin devlet var da, erkin yurt var da, erkinlik bir adaletli hem din hukuklu hükümet varı da köp ala dedin adam şol urda da vardı azat deyip ulu eser döredipdir şol eser bize miras alı Maktumulu oğlu bilen şol mektepten çıkan adam. İkinciden Maktumulu'nun yaşan dövrü Nedir Şah'ın şahlık süren sonkü dövrünü hem Nedir Şah'ın ölüm bilen bağlanışıklı Nedir'in döreden ulu imperiyafının gargayan dövrülerine kavat geliptir. Şol dövrülerde de milletler, halklar her biri öz karıştırılığını alacak olup görüştürürler. Mesela Azerbaycan milleti, Pars milleti, Kürt milleti, beydeki milletler, Uğanlar bir öz ayrıtınlığını kazanmak istiyordurlar. Maktumulu'nun yaşayan dövrü, Maktumulu'nun ayrıtının ulu fikri, ulu edebiyatı gelen dövrü şol Pursa'da davet geliyor. Şol tarihi pursatlarım Maktumulu'da şeyle düyüplü fikirlerin dönemini sebep olupdur. Maktumulu'da gönüden gönü şol mesele yüzdünye. Ol budur Türkmen binası. Eğer ol erkin olsa budur Türkmen binası diye. Yani dine erkinlik yağdayınma, dine karışsızlık yağdayınma, Türkmen devletinin bolcaktığını, Türkmen devletini dörüdüp bolcaktığını, şunun yaşayıp bilecektiğini şol fikirleri öme sürüptür. Şunla birlikte ol ömkü fikir yeri dileyen yani bir arlı uçul ya da şeyle bolsa da dileyen fikirler var. Mesela yine de devlet Mehmet Arada yüzdönsek ol adaletli padişahının gurrunu diye. Maktumulu olsa şalar adıl olmaz dağlar dumansız diye. Şaların adıl bolmayacaktığına diye. Onun için bir karışsız devletin erkinliğinin gerektiğini öne sürüyor. Şol zerurluk, şol ulu meçhördü. Halk devlet derecesine fikir edip bilmeklik Maktumulu'nu Türkmen halkına has gol oluşturuptur. Şununla birlikte de Türkmen halkı Maktumul'a edil bir peygamberin değeri anlak adım hükmünü karaptır.
Dayırda Aşkavat'ta Maktumulu Pragi'nin hürmetine 300 metrelik tezi yadigarlık açılıyor. 2024 yıl Türkmenistan'ı Maktumulu Pragi yılı ilan edildi. Bu sene münasebetli başka da bir topar çareleri geçiriliyor. Şu da attır Maktumulu Pragi'ni tirfeğine aldırma için yeterlik mi?
Benim fikrimce bir yeterlik değil. Sebebi eğer de biz Maktumul bu arada aitsak dünya derecesinde mesela Türkmen'in çeğinin daşardaki derecede aitsak Maktumul'u devleti halklar mesela Özbek aydımçıları ya Karagalpak aydımçıları bütün Türkistan'a yayradıptırlar. Onun nehiyeli büyük şahirdiğini görkezüptürler. Şununla birlikte Sovyetler devrini Maktumulu Rus diline tercüme edildi. Şununla birlikte şol esasda Ukrayin diline hem beylik halkların dillerine, şol sanlı venger diline tercüme edildi. Şol tercümeler üçün katı köp iş edildi. Oğul Ülen Mahtumuli'nin sözmesöz tercümesi tayyar edildi. Onun kitapları neşir edildi. Şol esaslı Mahtumuli gündoğur yurtlarına yayrap bildi. Şolun ulan birlikte Mahtumuli Günvatar'ı da belli derecede yayradı. Günvatar'da bizim belli alımımız Yusuf Azmon tarafından Angliya'da Mahtumuli'nin dostları deyip cemiyet döredülüptür. Şol cemiyetin golluğu, şol cemiyetin tağallası ulan Mahtumuli'nin 40 olay koşusu İngiliz diline tercüme edildi. İnni şol koşkuların yine köprak olmağını, şol tercümelerin hat kamil olmağını isteyen.
Hormatly dinleyijiler, Mahtumuly Pragynyň 300 ýyllygyna münasebetli geçiren interwýularymyzyň dowamyny öňümizdäki gepleşigimizde hem dinläp bilersiňiz.